Gepleýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Porfiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara goýberilmedigi bilen bagly wakalar köp bolmagyny galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Türkmenistanyň wekileti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykýar diýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. PMG-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toparlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimetleri adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistanyň adamyň ilkinji nowatda durmuş ykdysady hukuklaryny ileri tutýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Ýöne adam hukuklaryny goraýş toparlar Türkmenistanyň raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklary bilen bir hatarda olaryň durmuş ykdysady hukuklarynyň hem ýeterlik derejede kanagatlandyrylmaýanyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň raýatlary ýyllar boýy Medyan ıqtisad kıyınçılıklardan, adı koopsulluğunun durnuktadı öpçün edilmeğinden, giyin ayran işsizlikten, hem de rayetlerin durmuş koroğulluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet geçirilene köpçülüklüğün haber verişleri işteleri, şeyle meseleleri kodumayar. Resmi metbuot köpten yurtta bina edilen kaşan binaları, mihman hanaları, yaşayış çaylarını ve beylekli deskaları yurdun ıqtisadı ötüşlerini delil görkü diyer. Bundan odal Türkmen vekiliyet ilkinci gedek 2011. yılda sonra 2018. yılda rayetlerin ıqtisadı durmuş ve medeni hukuklarının berca edilişi boyunca milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun tyýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gerilme çalyşynyň 3-nji ýyl dönümini Macron aktamly Donald Trump bilen geçiren duşunyň ýaňy ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Biräzden Trump Tür ofisde uruşyň ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepili öpçün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isterlik parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygyň kepili hökmünde Ukrainaya ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lideri Ukrainaya berilijek Ýewropa güýçleriniň ol ýere parahatçylygy gorunmaga barjakdygyny hem de olaryň frontçylygyna ýerleşdirilmejekdigini ýa-da olaryň çakmuşlygyň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy. Trump Washingtona Ukrainanyň seýrek mineral resurslarynyň peýdalanmagy hukuk berýän ulalaşygy gol çekişmek üçin öňmüzdäki Kepteniň dowamyny Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýni aktamly kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putini diktator atlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyrany bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çağırdy. Merkeziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň 2-nji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Xojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziýoýewiň, Sadyr Japarowyň hem-de Emomaly Rahmonyň getirjek duşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potalandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gyrgyzstanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrymly meseleleri hem dialog ödary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olar öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insanperwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge olum mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çägini geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näçiri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňizinin astından çekiljek optik suýumly argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eýläp gelýär. Optik suýumly argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.